opptatt av personvern ser noen viktige utviklinger når det kommer til statlig og kommersiell overvåkning. Deriblant ser vi flere og mer betydningsfulle avgjørelser og gebyrer mot de store teknologiselskapene. Vi ser viktige dommer i den europeiske menneskerettighetsdomstolen og EU-domstolen, for eksempel knyttet til digitalt grenseforsvar og Schrems II-dommen. Kan vi begynne å si at personvernet slår tilbake? Dette er bakteppet for en debatt der vi tar for oss både statlig og kommersiell overvåkning. Med oss i panelene har vi Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI. Vi har Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM. Forbrukerrådet er med. Senter for internasjonal sikkerhet ved Forsvarets høyskole er med. I tillegg til vår egen Bjørn Erik Thon her i Datatilsynet. Moderator for arrangementet er Martin Gunnarsen i NRK Beta. Dette er del 1 av vår serie med opptak fra debatter under Arendalsuka 2021.
Velkommen og god morgen til dere alle sammen, dere som er her i salen og dere som følger oss via streaming. Og velkommen til Datatilsynets sesjon Personvernet slår tilbake. Vi skal ha to paneler i dag, en som handler om statlig overvåkning og en som handler om kommersiell overvåkning av oss mennesker. Og til å lede disse to panelene så har vi fått ingen ringere enn deg, Martin Gunnarsen, som er journalist i NRK Beta og har skrevet flere artikler relatert til dette. Men før du slipper til så tenkte jeg at jeg skal gi dere en kort oversikt over utviklingstrekkene det siste personvern 10 året. For 10 år siden så hadde vi datalagringsdirektivet som ble vedtatt av Stortinget. 3 år senere så ble den her kjent ugyldig av EU-domstolen. Og 2 år etter så sprakk den største personvernskandalen i nyere tid da Edward Snowden avslørte NSAs enorme overvåkningskapasitet. Og samrøret mellom statlig etterretning og kommersielle tjenester. Og i 2015 så hadde vi Schrems I, som var safe harbored, en overføringsmekanisme mellom EU og USA. Denne ble også kjent ugyldig av EU-domstolen. Og i 2020 så hadde vi Schrems II, og etterfølgeren etter safe harbored, nemlig Privacy Shield, ble også kjent ugyldig. Så i 2020 så vedtar Stortinget e-tjenesteloven, etterretningsloven. Og denne deler av denne ble også kjent ugyldig av EU-domstolen. Og i 2018 så har vi Cambridge Analytica, som sender sjokkbølger gjennom Europa, men også resten av verden. Og noen måneder senere så trår personvernforordningen i kraft. Og denne gir oss borgere et sterkere personvern, men gir også datatilsynene sterkere virkemidler. Og i 2019 så ser vi at Bergen får et gebyr av datatilsynet i Norge på 3 millioner kroner. Og midt i pandemien så nedlegger vi et forbud for smittesporingsappen til myndighetene. Og tidligere i år så varslet vi et gebyr på 100 millioner kroner til datingappen Grindr. Og like før sommeren så gir datatilsynene i Europa kanskje tidenes største gebyr på 746 millioner euro til Amazon. Og når samfunnet digitaliseres så spores og overvåkes vi mennesker i stadig mer, og vi blir mer sårbare. Men da våkner vi opp, enkeltmenneskene, og også personvernforkjemperne og interesseorganisasjoner. Og Max Schrems er vel kanskje en av de som virkelig har vist at han har makt ved å være alene. Grindr-saken, ja, den er jo basert nettopp på en rapport fra Forbrukerrådet. Og etter personvernforordningen trådde i kraft, så vi også at antall henvendelser fra enkeltpersoner har økt betraktelig. Og i takt med de store tech-selskapenes monopol og makt, som driver med datahøstning som forretningsmodell, så ser vi også at personverninteressen har økt. Men vi ser også at enkeltsaker som vi jobber med, det engasjerer dere der ute. Og eksempel her jo spesielt mye påtrykk når det var smittestopporingsappen, men også Grindr dating app. Og vi ser også med økende cyberangrep både her nasjonalt, men også internasjonalt, så ser vi også at forståelsen våkner opp hos oss. Og det ikke så rart, fordi at for virksomheter kan dette ha store økonomiske konsekvenser, men det har også store personlige konsekvenser for deg og meg. Og med dette så tenkte jeg å sette ord over til deg, Martin, og ønske deg lykke til med ditt panel, så gleder jeg meg til å sitte og lytte.
Tusen takk. I dette panelet har vi nærmest direktøren i Datatilsynet, Bjørn Erik Thorn, og så har vi Adele Mathesen Mestad, som direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter, og Karsten Friis, som seniorforsker ved NUPI. Og det første jeg lurer på med nevne alle disse dommene som har kommet. I Norge vedtok med en etterretningslov, som vil bety at norsk militær etterretning vil kunne samle inn data om min digitale kommunikasjon som krysser den norske grensen. Det veldig mye, for man har Facebook, Google, Dropbox, alt dette går ut av Norge. Og hva status på dette nye, ambisiøse programmet som skal samle inn data om nordmenn?
Ja, status der jo at den delen som du nå nevnte, det som ofte blir kalt for digitalt grenseforsvar, som vi i Datatilsynet har enten kalt digital masseovervåkning, eller når vi litt i godlune for digital overvåkning, jo at det satt på vent. I påvente av noen rettsavgjørelser, som vi helt sikkert kommer til å komme inn på senere. Så vi står jo på en måte nå, sett fra e-tjenestens side, fra de polisiære myndighetenes side, i samme situasjon som vi gjorde når datalagringsdirektivet ble kjent ugyldig i 2011, sånn som Veronica nevnte i innledningen sin, at Stortinget ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til, eller kanskje ikke ventet på, at det skal komme viktige rettsavgjørelser. Og så står vi i en situasjon hvor vi har havnet i limbo. Og jeg synes egentlig den beskrivelsen og den gjennomgangen som Veronica ga, den er jo selvfølgelig, altså vi har jo kalt dette personvern slår tilbake, og det jo litt juks, ikke sant? For det jo ikke noe sånn entydig bilde av at personvernet slår tilbake, for det mange ting også som går gæren vei når det gjelder personvernet, men det noen viktige ting som har skjedd i de siste årene, og en ting som vi også helt sikkert skal komme inn på, jo nettopp det at domstolene har spilt og spiller en veldig viktig rolle, og en helt ny rolle egentlig, som de ikke har spilt, i hvert fall i Norge i så stor grad tidligere, hvor de begynner å sette opp grensepåler og rammer for hva staten har lov til å gjøre overfor innbyggerne sine. Og datalagringsdirektivet et eksempel på det, DGF-dommen et eksempel på det. Nå jo ingen av de, er ikke det fra norske domstoler, men her jo regelverket likt som sikkert Adele kommer til å komme inn på. Så det liksom kort status på dette.
Fordi konklusjonen i de to nyeste dommene, det at vi får lov staten får lov å samle inn mye data så lenge man har gode kontrollmekanismer til grunn. Og det jeg lurer på, det går til deg, Karsten. Du har vært veldig for at man har behov for et sånt system for å trygge Norge. Hva er det som gjør det så viktig å ha denne muligheten?
Ja, det jo trusselbildet som endrer seg. Altså når vi blir digitale som individer eller bedrifter eller stat, så flykker trusselbildet seg altså der. Vi blir sårbare. Og da har jo staten har jo et ansvar for personvernet vårt, men det også et ansvar for å beskytte oss. Og det ansvaret må jo også følge med i utviklingen. Og når det kommer trusler fra det digitale rom, så må våre myndigheter, om det politi eller forsvar.
Og hvorfor kanskje de overvåker bare de kriminelle, eller bare Russland, eller bare Kina? Hvorfor må man overvåke nordmenn? Hva det som rasjonale bak at all trafikk må undersøkes?
Ja, ikke når det gjelder e-loven, så det jo sånn at etterretningstjenesten har bare å samle informasjon om utlendinger. Men når datatrafikken går gjennom over grensa, så blir det litt problematisk å bare kunne sile ut alle norske hele tiden, sånn at da blir det liggende i den bulkensamlingen også norske navn. Det åpenbart. Og fordi at teknologien slik at selv kommunikasjon inne i Norge går jo ut av grensene. Så det liksom hvordan sile ut det, men det står jo tydelig i e-loven at det bare, de skal ikke samle om nordmenn, de skal samle informasjon om utenlandske aktører. Så greia her hvordan de kan få til det rent teknisk, uten at den informasjonen blir misbrukt på et eller annet vis. Jeg hverken jurist eller teknolog, så jeg kan ikke svare på hvordan det skal fikses. Men jeg, det ikke noe alternativ vi ikke gjør nå. Jeg tror det viktig å si altså, at vi, man må finne løsninger som gjør det mulig for norske myndigheter også å ta vare på sikkerheten vår I det digitale domenet, litt sånn stort sett. Mm.
Og Adele, det likevel, selv om det viktig at man tar vare på vår sikkerhet, så det likevel en bekymring med at alle disse nye kontrolltiltakene som kommer får en konsekvens for vårt personvern. Og hva er det dere redd for kan skje med denne og andre type systemer?
Nei, altså, som disse andre har vært litt inne på, så dette forslaget da, som heter nå tilrettelagt innhenting, som innebærer masseinnsamling av data som krysser landegrensene. Utgangspunktet der jo at man kan ikke gjøre søk I de dataene med mindre man har en domstolskjennelse, og man kan ikke lagre innholdsdata med mindre man har en rettsrettelatelse til det. Og det reflekterer egentlig I stor grad det som menneskerettighetsdomstolen har lagt til grunn, nå jeg usikker meg å svare på spørsmålet ditt, men jeg kommer til det. Menneskerettighetsdomstolen har lagt til grunn at det I utgangspunktet ligger innenfor statene skjønnsmargin å ha denne type systemer. Fordi, sier domstolen, det må være opp til nasjonalstatene å definere hvilke behov de har, og hva som effektive virkemidler for å ivareta nasjonalsikkerhet. Og så kan man være enig eller uenig I det politisk, men det nå liksom det handlingsrommet domstolene har overlatt til nasjonale myndigheter. Men motstanden mot det går jo stort sett I at man redd for egentlig litt ulike ting. Man for det første redd for formålsutglidning. Fordi etterretningstjenesten, de har ikke som oppdrag å liksom etterforske oss, eller sette oss I fengsel, eller drive med straffeprosesser eller virkemidler overfor nordmenn. De skal beskytte oss mot trusler fra utenlandske trusselaktører. Det veldig viktig.
Spioner og andre
Ja, det kan være typisk liksom, Russland, Kina, altså fremmede makter som ikke nødvendigvis alltid vil oss vel. Så de har ikke noen interesse. Så derfor det, man sier at liksom, etterretningstjenesten må kunne ha videre fullmakter enn for eksempel PST eller norsk politi, fordi de skal ikke bruke dette I intern straffesammenheng. Og det betyr også at det for eksempel et bevisforbud her. De kan ikke bruke den dataen de finner til å etterforske ting I Norge. Men det vil selvfølgelig kunne åpne opp liksom, straffesaker også I Norge, men utgangspunktet det et bevisforbud der. Men det man da redd for at noen skal si sånn, ja ok, men de har denne kapasiteten, da må vi også ha den. De andre aktørene vi snakker om, da, de mer nasjonale aktørene. Det det ene man redd for. Det andre man redd for jo den nedkjølingseffekten det kan ha. Og da snakker vi om nedkjølingseffekt på to nivåer egentlig. Vi snakker om den allmenne nedkjølingseffekten. Hva gjør det med oss en sånn slags gryende mistanke av at det noen som følger med på kommunikasjonen vår? Betyr det at vi blir reddere for å si kontroversielle ting og sånn? Det veldig vanskelig å måle. Det finnes noen studier, men det ganske vanskelig å måle. For man kan liksom prøve å se, ok, hvilke søkebegreper det folk nå velger å ikke bruke fordi de redde for nedkjølingseffekt? Finnes de for eksempel etter avsløringen om liksom overvåkingsregimene både I Storbritannia og etter 9/11? Men det man også redd for, som kanskje det mest konkrete, nedkjølingseffekten på kildevernet. Altså pressens tilgang til kilder. Og det har vært et stort tema I relasjon til disse diskusjonene, hvor jeg vil si, egentlig som svar på titlen I dag, at det som slår tilbake I de dommene kildevernet. Kildevernet slår tilbake. Og kildevernet, det har vi fordi, ikke for den enkelte kilde, men fordi den tilgangen som journalister har på kilder, det helt avgjørende for at de skal kunne ivareta sin funksjon som den fjerde statsmakt. Da må ikke kildene gå rundt og være redde for at noen følger med på dem eller kan røpe hvem de Så derfor sier domstolen, mye tydeligere enn den har sagt før I disse dommene, at vi må ha en bedre beskyttelse, vi må ha uavhengig kontroll knyttet til hvis e-tjenesten skulle komme over informasjon som kan liksom, avsløre kontakt mellom en journalist og en kilde. Ja, så jeg tror det kildevernet som slår tilbake I disse dommene.
Ja, for det jo litt interessant, fordi at gjerne når noen lekker noe eller deler informasjon med pressen, og det veldig sensitivt, så kan det være at de bryter loven når de gjør det. Det kan være at de deler statshemmeligheter som kan skade Norge på sikt. Så det går jo begge veier her, at liksom, det noe ubehagelig med at vi sprer hemmeligheter eller informasjon som vil holde inne. Hvorfor det så viktig med kildevernet da? Det ikke fint at staten får holde liksom, på den informasjonen for seg selv? Liksom
jeg tror den der veldig prinsipielle tilnærmingen til kildevernet som domstolen legger til grunn, den tror jeg helt ekstremt viktig, også I den digitale virkeligheten hvor vi lever I, hvor på en måte redaktørstyrte medier vil få en stadig viktigere rolle, tror jeg, å rydde I det der informasjonskaoset vi ser. Og deres rolle kan ikke ivaretas uten at man har veldig god beskyttelse av kildevernet. Det på en måte forutsetningen for... at de skal kunne fungere som den der public watchdogen eller den offentlige vaktbikkjen mm. som helt sånn avgjørende, tror jeg. Og det jo et menneskerettighetspoeng. Det det som poenget. Det liksom beskyttet av EMK artikkel 10 som beskytter ytringsfriheten.
Bjørn Erik.
Jeg har lyst til å plukke opp noen av de trådene som Adele legger ut her. For veldig mye av det du påpeker jo sånn helt sentrale ting i debatten om digital overvåkning, eller ja, som du sier, tilrettelagt innhenting jo av de morsomste ordene som lovgiver har funnet på noen gang. Det høres jo helt uskyldig ut, men det slett ikke. Vi snakker jo her om en helt ny teknologi, om at man skal kunne sile ut data. Teknologimiljøet i Norge, og vi har jo en fremtredende representant stede her i dag, Lise, tidligere president i Tekna, som har sagt at dette får man ikke til. Det veldig, veldig vanskelig å lage et system hvor man siler ut data, unnskyld, kommunikasjon som mellom norske borgere i Norge, som e-tjenesten ikke skal ha noe med. Så det liksom punkt nummer en. Formålsutglidningen allerede i gang. Jeg skal ikke si at jeg garanterer, men det helt sikkert andre tjenester, politiet, PST, ja, nå PST en del av politiet, men likevel, som vet at de dataene som vil ligge i disse svære lagerne, de vil ha så stor verdi at de kommer til å ønske tilgang til dem. Og det har de også skrevet i høringsuttalelsene sine, at dette så viktige data at det må også vi få tilgang til. Og det bevisforbudet, det kommer til å stå seg akkurat så lenge som at noen vet at i dette, igjen, disse datalagerne, så ligger det opplysninger som kan avsløre, og jeg ganske sikker på at det kommer til å være knyttet til pedofili eller spredning av overgrep mot barn, og så kommer det til å ryke. For da kommer de til å si at det så viktig at vi nødt til å få de dataene og bruke de som bevis til en domstol. Og vi så akkurat det samme argumentene fremført i datalagringsdirektivet. Så det som problemet med denne loven at den igjen gaper over alt for mye. Den skal ha med seg absolutt alle ting, og så ender det opp, kanskje, sånn som Riksadvokaten sa så klokt, nå skal jeg bare si at jeg ikke siterer han feil, at for vidtgående kontrollregimer vil før eller siden utfordre det alminnelige publikums tillit til kontrollørene og de systemene de representerer. Og dette var altså Riksadvokaten som skrev i sin høringsuttalelse, og det en ganske sterk og klar uttalelse. Og vi kan, så skal jeg bare slippe ordet, vi kan nå ende opp i akkurat den samme situasjonen som vi var med datalagringsdirektivet. Pedofilikortet, eller det vi kalte for terrorpedonazi, altså da, liksom det den verste trusselen du kan tenke deg, terrorpedonazi, var jo hovedtrusselaktøren under datalagringsdirektivet. Og spesielt var det behov for IP-adresser, lagring av IP-adresser i 6 måneder for å ta terrorpedofilonazi. Men så ble datalagringsdirektivet kjent ugyldig. Og frem til nå så har altså ikke politiet kunnet lagre eller bruke IP-adresser som de har hatt så stor behov for etter hva de selv sier. Og det tror jeg sikkert at de kan ha. Og nå kan vi komme i akkurat den samme situasjonen at e-tjenesten får dårligere verktøy i verktøykassa si nettopp fordi at de har vilt gape over for mye. I stedet for, nå får vi se hva som kommer av justeringer, så, nå ligger jo denne loven i Stortinget da, å komme justeringer, men vi må være forsiktige med å dra det for langt, og som også Riksadvokaten sa, det handler veldig mye om tillit dette, og at domstolene nå 2 ganger har satt ned foten og sagt at dette lovforslaget, det går faktisk for langt, og at det må gå tilbake til ny behandling i Stortinget, det jo ikke heldig, hverken for kontrollørene eller de som vedtar lover.
Men hvis vi tar et skritt tilbake, så trekker du opp at man har hatt lover som har vært mye videre før, så kommer denne som veldig mye smalere. Det mange bekymringer, men likevel tydelig krav til kontroll, og det kommer til å komme bedre og tydeligere beskrivelser med tiden. Og du, Karsten, du ikke så bekymret egentlig for at norsk etterretning vil drive og misbruke dataen de har mått. Du tror de vil være nok så redelige med det. Hva det som kanskje gjør at noen av disse bekymringene litt sånn blåst ut av proporsjoner?
Ja, så lenge vi har hatt etterretningstjenester, har vi jo ikke blitt tatt gjennom galt. Jeg vet tjenesten, altså, har ligget noen navn her og der, men de har ikke drevet overvåkning som POT gjorde i gamle dager. Forløperen til PST, den skandalen der med overvåkning av venstresiden, det er ingenting at dette har skjedd. Vi kan ikke ha en debatt som tar utgangspunkt i at norske myndigheter i tjenesten etter tilfellet skal bryte loven. Det blir liksom feil. Vi må jo kunne ta som forutsetning at de gjør det skikkelig. og at det ikke blir utglidning. Men klart det juridiske rammeverket for å sørge for at det, disse bekymringene som Ton snakker om, liksom ikke det skjer, det må jo selvfølgelig være på plass. Og det, hvis jeg skjønner denne EMD-dommen, så er det jo veldig, veldig dommen er tydelig på at man kan gjøre bulkinnsamling, men det må rigges på skikkelig måte. Og de jeg har snakket med i jobbet med å revidere denne lovforslagen, mener at det ganske enkel justering av loven som skal til for at den skal gå innom Stortinget og møte disse kravene som EMD stiller. Men det jo altså klart, hvis jeg kan si to år om altså, nedkjøling og sånt, det jo selvfølgelig ekstremt viktig å unngå. Det jo det som hovedbekymringen. Kanskje at samfunnet liksom stopper opp på grunn av, debatten stopper opp på grunn av at dette her. Men det så subjektivt, det så utrolig vanskelig å måle, som du var inne på. Hva det som, jeg tror folk flest tror det mye mer overvåkning i norsk samfunn enn det Jeg tror folk flest tror liksom at når de skriver og googler liksom terror og sånn, så plukker de PST opp det og sånn. Og det jo ikke særlig PST, jeg har jo ikke lov til å google engang. De har ekstremt strenge regler. Altså de kan ikke lagre Google-søk, vil jeg merke. For da kommer det masse navn, og det kan de ikke ha. Sånn at sånn, det ganske langt unna virkeligheten, ganske langt unna det enn det der. Jeg mye mer bekymret for privat sektor, private, som jeg skal snakke om neste panel, og vi som lever av å selge dataene våre, uten demokratisk kontroll, uten lovgivning, som bare kjøper og selger dataene våre. Det bekymringsverdig, mye mer enn at statene, under demokratisk kontroll og lovlige regler, får lov til å beskytte oss også i det digitale rom.
Adele, du hadde...
Nei, altså, ikke sant, fordi det menneskerettighet som sier som sagt at dette i prinsippet ikke utenfor skjønnsmargin til statene, men det må være omringet av ekstremt strenge kontrollmekanismer, og så oppstiller de en liste på liksom 7 kriterier som må være oppfylt, og de kaller det for end-to-end kontrollmekanismer på alle faser i innsamlingen av data, og også delingen av data med andre etterretningstjenester, som det tidligere har vært litt sånn uklarhet til, så stiller de også veldig strenge krav, og det blant annet derfor i den saken mot Sverige at Sverige ble felt for brudd på MK artikkel 8, fordi de ikke hadde gode nok kontrollmekanismer når de delte. Så det man egentlig ser her nå på en måte at et domene som har vært veldig lukket, altså man har ikke vært egentlig så veldig klar over hva e-tjenesten har drevet med, nå har blitt på en måte mye mer åpen for diskusjon, og man får også mye mer oversikt over hvordan de prosessene ser ut det, enn man gjorde før, og man definerer disse kontrollmekanismene. Men så blir jo spørsmålet, neste spørsmål, ok, men vil de kontrollmekanismene virke? Ikke sant? Er det nok, det jo da EØS-utvalgen som særlig er satt til å gjøre denne kontrollen. De har jo drevet kontroll med de hemmelige tjenestene over mange år, men dette jo et totalt nytt konsept. Det mye mer krevende å kontrollere denne type innsamling. Det kjempe... Så det tenker jeg veldig viktig at man hele tiden har øye på, at kontrollmekanismene må være reelle. Det gjelder både EØS-utvalget, og så gjelder det domstolene som skal gi tillatelser til disse søkerne, at de har tilstrekkelig både liksom teknisk og etterretningsfaglig kompetanse til å gjøre god og reell kontroll. Og det må man jo være veldig klar over, at når man kontrollør på dette feltet, ikke sant? Du blir møtt med argumentet. Det fare for rikets sikkerhet. Det veldig vanskelig å da si sånn, men du, personvernet, unnskyld, hvordan går det med det? Det må man bare være veldig sånn, gjøre alt man kan for å styrke de kontrollmekanismene, fordi det tenker jeg, det jo som kappløpær, ikke sant? Teknologien gir hele tiden nye overvåkingsmuligheter, og så følger på en måte staten etter, og driverne av det jo, som du sier, det jo ikke statene, det jo veldig stor grad privat tech akkurat nå. Men da må man optimisjonere kontrollmekanismene hele tiden. Det veldig stor forskjell på jobben til Bjørn Erik Thon og Georg Apenes, for å si det sånn. De lever i to vilt forskjellige verdener. Sånn at vi kan ikke liksom tenke at de samme kontrollmekanismene kan ha samme kapasitet som de hadde, ikke et stygt ord om datatilsyn eller EØS-utvalget, men for at de skal kunne følge med her og virkelig drive med reell kontroll, så må man si ok, og det prioriterer vi. Og poenget med det, og det synes jeg veldig godt formulert av menneskerettighetsomstol, egentlig at du ivaretar den tilliten ved å vite at det reell kontroll. Det må være reell kontroll for at ikke det skal... for at ikke den kjempepotensielle misbruksfaren som ligger i et sånt system skal realisere seg. Og poenget med det jo ikke, som domstolen sier, undermine democracy under the cloak of defending it. Mm. Det hele poenget. Sant? Vi beskytter demokratiet, men vi må ikke underminere demokratiet gjennom måten vi beskytter det på. Og derfor må kontrollmekanismen ikke bare være der i loven, de må være operative i praksis. Og derfor er det bra at Stortinget har sagt at denne loven, når den iverksettes, skal evalueres etter 4 år. Det tror jeg kjempeviktig. Mm.
Ja, for det var et av de poengene du har hatt, Karsten, når det kom til eksempel, man har hatt i Danmark, så man har hatt et lignende system, som har vært ikke offentlig diskutert i samme grad som Norge. Det ingen lov som sier at man har systemet, og det vedtatt på forhånd. Og så har det kommet fram gjennom Danmarks Radio at det mulig at man har spionert på allierte, og man har delt disse dataene med potensielt veldig svak nasjonal kontroll med USA. Og det du veldig kritisk til, for du mener at man skal ha kontroll med et sånt system I Norge, og det et viktig element å vise at liksom, med tilliten verdig. Hva ser det ut som at man har god nasjonal kontroll og god åpenhet om en sånn løsning?
Ja, altså først og fremst må vi ha lovverket på plass og kontrollmekanismer, som du sier. Og så må man selvfølgelig ha kompetansen og teknologien. Og jeg har hørt hva Tekna sier om at det ikke så lett å få til I praksis. Og klart det verste hvis et av disse litt sånn spooky overvåkningsfirmaene selger teknologien til E-tjenesten, og vi liksom outsourcer det til et privat amerikansk sikkerhetsselskap. Det nesten det, sant? Vi må kunne klare å gjøre dette selv. Men det som har skjedd I Danmark at man har dårligere kontrollmekanismer. Man lot amerikanerne liksom bare koble seg på kablene og så kjøre på. Som vi skulle hatt amerikansk altså, la oss si at alt det som E-tjenesten samler opp I Nord-Norge og vi bare sender det til rett til amerikanerne uten å se på det selv eller analysere det selv så det gjør vi ikke
det skal vi gjennom veldig praktisk
ja praktisk ja men ikke sant man har jo da en vasall eller en nyttig idiot eller et eller annet ikke sant men for øvrig det fullt lovlig å spionere på utlendinger det gjør alle land, og det ikke forbudt I noen lov.
Og da får kanskje et problem med mangel på statlig kontroll, fordi hvis vi spionerer masse og deler dette videre, så kan vi dele med svenskene, danskene og USA, og de kan dele med nordmenn og så videre. Man kan omgå en del av disse begrensningene med å dele veldig vidt. Ja. Hvor bekymret du for at man I Europa deler masse etterretning om nordmenn og andre, over lav sko så lenge det ikke egne borgere?
Altså, Norge bruker ikke mye ressurser, bruker ikke ressurser på allierte. Så der vi husker det for noen år siden da det var snakk om Snowden og sånn, så var E-sjefen gikk ut og sa at vi hadde liksom litt stolt så hvor mange tusen afghanere vi hadde overvåket. Ikke sant? Men man bruker ikke ressurser på det. Så hvor mye overvåkning det blant etterretningstjenester I Europa, det kanskje blant politi, siden, men jeg tror ikke det så veldig mye mellom allierte. Man har andre ting å bruke ressurser på. Men klart, amerikanerne og sånn, det må jo ikke være naive her. De gjør det de kan, og de vanligvis har de hatt noen søkeord som Snowden viste oss, at de søkte på alle som skriver terrorist, eller noe sånt, og så plukker opp alle de. Men den casen I Danmark var jo omvendt, at de påstod I hvert fall at de gjorde et målrettet spionasje mot individer, altså nordmenn og dansker og sånt.
Nej, altså denne debatten må ikke handle bare om e-tjenesten. Den må handle om overvåkning totalt. Og hvis vi går tilbake til det som kanskje var tidsskille I overvåkningen, så jo det 2001 og terrorangrepene I USA. Og etter det så har vi jo fått veldig mange ulike terrorpakker, ikke sant, I 2002 og 5 og 8 og 11 og 13 og 16 og nå ja, sikkert etter det også. Som egentlig et eksempel på at personvernet liksom ikke har slått tilbake. Men samtidig, og det jo helt enig med Karsten I, så kan vi jo ikke overvåke I 2021 med 2001 virkemidler. Det går jo ikke. Ikke sant? Vi må jo la hele tiden E-tjenesten også få disse nye eller få nye verktøy som de kan bruke. Så det vi liksom helt med på. Men jeg må få lov til å gripe fast I en ting du sa, for du sa at vi kan ikke ha en debatt som tar utgangspunkt I at loven brytes. Det jeg helt uenig med. Vi må ha alle debatter, og nå spissformulerer jeg det veldig, med utgangspunkt I at loven brytes. Det derfor du har forvaltningsloven, det derfor du har straffeprosessloven, det derfor du har masse lovgivning rundt det materielle regelverket som nettopp skal sikre at loven ikke brytes. Ikke sant? Du kan ikke stole på at datatilsynet gjør jobben vår.
Du nødt det å ha pressen til. Det du har pressen til.
Ja, dere så snille mot oss. Dette et utrolig viktig, en utrolig viktig ting. Altså, vi kan ikke bygge overvåkningssystemer eller sånn som oss som skriver ut milliongebyrer på tillit. Vi må bygge det på lovgivning, og vi må bygge det på kontrollmekanismer. Så derfor så synes jeg det mulig at du også formulerte det litt spissere enn det du mente, men altså utgangspunktet I debatten at vi kan ikke stole på oss som sitter og har makt I samfunnet. Jeg stoler på E-tjenesten. Jeg stoler på PST. Men vi kan ikke bygge system på at vi stoler på dem. Og så må jeg skal bare si en ting, og så må vi få debatten om nedkjøling vekk fra nedkjølingseffekt som rammer hvite, middelaldrende menn I grå dress som meg selv. Det ikke vi som kommer til å bli rammet av nedkjølingseffekten først. Det unge muslimske menn og kvinner som kanskje poster sitt første innlegg på Facebook eller Instagram. Det raringene, det de med sære oppfatninger, det de som kanskje aller mest trenger et rom å ytre seg I. Det som jeg noen ganger har kalt de som lever I den lovlige randzonen I samfunnet. det de vi må diskutere nedkjølingseffekt først, og selvfølgelig kildevernet, som jo du har
snakket om. Vi begynner snart å runde av sesjonen. Karsten, du får si to setninger. Ja.
Jeg har bare lyst til å si sånn, ja, det virker jo som om QA noen andre har plass fortsatt. Da. Altså, særingen da, får jo plass. Men jeg helt enig I prinsippet. Men når det gjelder... Når det gjelder selvfølgelig. Altså, men poenget mitt at ofte I, hvis debatten sånn at samme hvilken regler du lager, så vil jeg som har bryter og likte virkevel. Og jeg synes det har vært tendens til det gjennom disse årene av og til. Ikke fra deg, men fra en del andre. Liksom at samme hvordan vi rigger dette her, så vil de bare bryter og likevel. Og klart, man kan jo... Altså, det har, helt, poenget å lage et rammeverk, et legalt, teknisk rammeverk, som gjør at dette kan gjøres på en skikkelig måte. Men hvis man da sier, ja, men likevel vil de bryte det, så kommer man ingen vei.
Adele?
Nej, nu är det ju inte någon typ av representanter för E-tjänsten eller Försvarsdepartementet. Så jag har bara lust att säga si att man måste se ganska nöje på begrunnelsen för att införa ett sånt system. Vi lever I en världen hvor trusselbildet, detta kan du mycket mer än mig om, så jag tänker vi är snackar om detta nu men trusselbildet är ganska allvarligt, ikring sant? Vi har hackingangrepp av Stortinget, vi hade ett angrepp på Helse Sør-Øst för några år tillbaka hvor liksom som var väldigt allvarligt. Och det också utfordrer jo demokratiet vårt, virkelig I kjernen av demokratiet vårt. Og det utfordrer sensitive data, helsedata, som andre som absolutt ikke skal ha tilgang til, hadde tilgang til. Sånn at når man snakker om dette, så må man også se på det liksom I det perspektivet at staten har ikke noen plikt til å innføre et sånt system, det mener ikke vi heller. Men det en veldig tungtveien interesse som begrunner hvorfor man innfører det systemet. Og så problemet, det fryktelig vanskelig for oss, I hvert fall meg, jeg vet ikke hvordan det med deg, men å vurdere liksom, ok, etterretningsbehovet sånn at dette måten man beskytter seg mot det trusselbildet på? Til det sier domstolen, de baserer seg på en sånn etterretningsrapport som på en måte går gjennom, ok, hva var alternativene? Vi legger til grunn at det ikke var tilstrekkelige alternativer for å buffre mot den faren altså, som helt reell. Og det tenker jeg, det må man også ha med seg, at det på en måte, det ikke sånn at det personvern I den ene vektskålen, og så ikke noe, altså det veldig tunge ting I den andre vektskålen. Og det tenker jeg må være liksom et premiss, nå må du gjøre det supplerende her, fordi jeg
litt... Nei, men det fint det. Så bare, men jeg konsentrer ikke på det samme bord.
Nei, det må ikke bare sånn, du må ikke sitte noe inntrykk her om at digital masseovervåkning vil forhindre dataangrep mot Storting og Helserøst. Altså det er å dra det sånn som jeg ser det alt for langt, og dessuten så kan man bruke helt andre virkemidler for å stanse den type dataangrep enn det man har det vi har diskutert her, blant annet med systemer som internkontrollsystemer, revisioner, altså mange av de tingene som vi jobber med, som vil kunne ta mange av disse tingene her sånn. Jeg har sett at det kortet har blitt dratt noen ganger, og sagt at ja, hadde vi bare hatt digitalt grenseforsvar, eller digital masseovervåkning, eller tilrettelagt innhentning særlig, så kunne vi stoppet alle disse cyberangrepene, men det tror jeg nok en diskusjon som jeg vil utfordre ganske kraftig på.
Da tenker jeg at vi runder av her. Tusen takk veldig mye for at dere vil komme alle sammen. Og så håper jeg ikke at det ble noen som fikk siste ord og noe utsagt enda. Så I neste bolk så kommer Inger-Lise Blyverket, som direktør I Forbrukerrådet. Og Vivi Ringnes Willemsen, som forsker ved Forsvarets Høgskole, Senter for Internasjonal Sikkerhet. Ta de godt imot. Vi har snakket mye om dette med kommersiell overvåkning og hvordan det kan ende opp hos statlig etterretning, eller at en bekymring for at de gir et dårlig rykte til de statlige etterretningsaktørene. Og I Norge så har Forbrukerrådet hatt en rekke rapporter opp igjennom som ser på oss forbrukere, hvor gode rettigheter har vi. Og dere har ikke kommet fram til noen fantastisk positive konklusjoner til hvordan det ser ut på nett. Dere har en nylig rapport om Out of Control. Hva fant dere ut der?
Ja, Out of Control jo en veldig interessant rapport som på mange måter bygger på de grunnstenene vi la I to andre rapporter særlig. Den ene, Every Step You Take, som rett og slett handlet om å synliggjøre hvordan alt det vi gjør spores. Og Deceived by Design, som også ganske viktig, altså som handler om hvordan selskapene gjennom ulike virkemidler gjør det så enkelt for oss å akseptere den sporingen, eller aktivt legger til rette for den, eller godta eller akseptere den. Det fikk jo for så vidt ganske mye oppmerksomhet, og vi har jo bygget flere klager også, fremdeles klager som ikke behandlet, på mye av det rapportmaterialet. Men det ble jo klart for oss etter hvert, også i samarbeid med en del internasjonale miljøer, at hva det som egentlig ligger bak der? Hva dette bak som vi ikke ser som vanlige forbrukere? Og det jo det Out of Control-rapporten handler om, hvor vi har synliggjort den verdikjeden, nesten det økosystemet, av mange små og mellomstore virksomheter, som vi ikke kjenner navnet på i det daglige, som ikke de store tech-gigantene eller de store merkevarene, men som baserer helt og fullt forretningsmodellen sin og inntjeningen sin på å samle inn data om oss, bygge profiler, det vi kaller for digitale tvillinger, og selge dem, og altså tvillingen og informasjonen, videre gjennom et sinnrikt meglingssystem som gjør at det kommer målrettet reklame tilbake til oss når vi på vårt mest mottagelige eller kanskje sårbare. Og hele det økosystemet, det opplever i hvert fall vi at det vanskelig å få tak i, også for veldig mange politikere. Og derfor så valgte jo vi å synliggjøre det med å ta utgangspunkt i noe man kjenner. Altså det som veldig nært oss forbrukere, og det jo de appene vi bruker. Og så valgte vi å løfte fram Grindr, som selvfølgelig særskilt interessant i den forstand at i og med at det en sjekkeapp for menn som ønsker å ha sex med andre menn, så ligger det åpenbart muligheter for sensitive data der. Men kanskje like viktig jo, hva det som skjer fra den appen som vi på mange måter kan ha de appene kan vi på mange måter ha et nesten personlig forhold til. Hva skjer med de dataene videre innover i et system? Og det da vi får frem, synes jeg, på en veldig god måte, blant annet også i samarbeid med Max Schem, som har vært nevnt før her i dag, at denne deles med hundrevis, kanskje tusenvis av ulike selskaper, og helt utenfor det som grunnlaget for GDPR, nemlig at du skal gi et informert samtykke. Det helt umulig for oss forbrukere å kunne gi et informert samtykke om at informasjon som vi ikke engang vet samlet inn om oss, spres til så mange aktører.
Du veldig opptatt av forbrukeren, jeg som konsument som kjøper varer. Vivi, du tenker at det noe større bilde, det noe mer vi bør bekymre oss over med at vi deler så mye data med oss selv. Hva det som ditt perspektiv inn her?
Ja, jeg jo her fordi at jeg jobber på syprogrammet på Forsvarets høyskole, og egentlig har sett på akkurat det Karsten var mest bekymret for. Har jeg litt ekko i mikrofonen min, eller bare ja, samme det? Grunnen til at jeg tror jeg har blitt invitert i dag, fordi at det jeg har sett på egentlig om disse finmaskede datasettene som du snakker om, og den ikke-reelle anonymiteten som helt til stede, resulterer det man kan kalle et åpenhetens dilemma, hvor på en måte mengden informasjon blir så omfattende at den innsikten som man kan utlede derfra burde være gradert. Så ser man at den informasjonen kan brukes til kartlegging av Norges befolkning, adverspåvirkning, holdningspåvirkninger, og disse datasettene de lever evig. Min på en måte primære inngangsportal til denne debatten dermed liksom å stille spørsmålet når disse kollektive datasettene, altså datasett for alle som samles, så store, og den enkeltes personers preferanser så liten, burde vi da anse det mer som en kollektivt risiko, og på en måte bruke personvernet mer som ikke en sikkerhet versus personverns dilemma, som har vært anerkjent her tidligere i dag, men mer personvernet en lavt hengende frukt for en måte hvor vi faktisk kan skru av krana for den informasjonen som fremmede stater kan bruke for å påvirke oss.
Ja, for vi snakket her om at det en bekymring om statlige hackangrep, at man kommer oss inn i e-postsystemer eller helsejournaler, i tillegg til at de kan få tak i alle disse dataene om lokasjonsdata eller andre type data om hvor jeg eller hvem jeg er, som en del med annonsører. Og I ditt perspektiv, hva det som gjør at det så viktig å tenke på personvern på den måten? Hva det som øker sikkerheten da? Hvorfor bør personvernaktivister egentlig alliere seg med folk som opptatt av sikkerhetspolitikk?
Nå jeg positivt innstillet personvern, men jeg vil jo ikke akkurat si at jeg eller for å si det på sånn, jeg tenker at det i hvert fall en samtale som de burde ha. For fra utsiden av, som på en måte forskerperspektivet, så ser jeg i hvert fall en del overlapp mellom på en måte de tingene som man ønsker. Og nå kommer jeg fra det militære perspektivet, og når man ser på en måte at det såpass mange stemmer i ulike militære miljø, så snakker de om at den datamengden som flyter rundt på dette datamarkedet som ble nevnt i første sesjon, kan utfordre både på en måte skjermet personells sikkerhet, operasjonell sikkerhet, det kan påvirke mål, og i tillegg så er det jo en bekymring som jeg har, og det er at hva skal jeg si, de unge lovene i dag, de kan egentlig spores fra vugge til grav. Datasettene vil bare bli større, analysekapasiteten vil bare bli større, prosesseringskapasiteten vil bare bli større. Så det er jo ofte et godt utgangspunkt å tenke litt føre-var-prinsippet, og si, kanskje vi ikke skal kaste all informasjonen vår ut i universet og håpe at det går bra.
Inger-Lise og så Bjørn-Erik.
Ja, jeg tror du inne på noe veldig viktig, og det jo det vi også har opplevd når vi har jobbet med dette, fra selvfølgelig vårt mandat som forbrukeren, ja. Men vi har jo samarbeidet med menneskerettighetsorganisasjoner, blant annet Amnesty International, fordi vi ser at dette helt åpenbart også får konsekvenser for menneskerettighetene. Og vi har også merket oss at for eksempel NATO og andre bekymret for sikkerheten som denne kommersielle overvåkningen gir. Og det tror jeg helt avgjørende nå, at vi faktisk ser og anerkjenner at disse tingene virker sammen med en sånn kraft, at det antageligvis behov for å gjøre noe mer, og det skal vi vel kanskje diskutere også, Martin. Fordi vi har GDPR, som i seg selv har absolutt et rammeverk ved seg som gjør at vi kan ta noe av dette. Men Forbrukerrådet har jo kommet til den erkjennelse sammen med blant annet Teknologirådet og en god del andre, både nasjonalt og internasjonalt, at vi kanskje må gå hakket videre og si at vi må ha et generelt forbud mot denne type markedsføring. Rett og slett for å si så tydelig fra til så mange aktører som utelukkende baserer seg på å bryte personvernet og legge til rette for svindel, manipulering og diskriminering, at det må nye forretningsmodeller til som faktisk ikke baserer seg på dette.
Og siden bransjen i hele tiden ikke her, jeg skal jeg forsvare meg med at mange av de selskapene sier at de driver legitimt, de har god kontroll på datene, og selv om du veldig uenig, vil de sagt det. Bjørn-Erik?
Jeg synes dette jo virkelig forfriskende og nyttig å få inn nye perspektiver i denne debatten. Vi startet jo arbeidet vårt med å se på hvordan personopplysninger utnyttes kommersielt i 2013, eller 14 var det vel, gjennom en rapport som het Det store datakappløpet, som ble en benchmark-utredning for veldig mange andre datatilsyn, og for så vidt også forskningsmiljøer i Europa. Veldig, veldig god rapport. Men så, og det handlet altså om hvordan vi blir lurt av annonser og markedsføring, fordi det var det vi kalte for mikromålretting, ikke sant? Du treffer meg akkurat med mine interesser. Men så er jo debatten nå blitt mye større om hvordan data brukes og misbrukes. Vi så det, og det ble nevnt i forrige runde, Cambridge Analytica-saken i USA. Vi kunne snakket om Brexit-kampanjen. Det har vært også land som vi ikke så ofte snakker om, blant annet i Kenya har det vært snakket om at det har vært brukt data for å påvirke utfall av valg, og dette er det sikkert flere i salen som kan mer om enn meg, disse liksom litt mindre kjente landene. Man påvirker valg, man påvirker handlinger og hvordan man opptrer, og så også nå, som du nevnte så fint, Vivi, skjermet personell, og at man kan ha opplysninger om mål som skal beskyttes. Og da viser jo det nok en gang, og med enda større styrke, at vi er nødt til å regulere dette på en annen måte enn det vi har gjort til nå, bare for å følge opp noen av de trådene som dere la ut. Vi har fått et nytt regelverk som bra, men vi har lett med, håper å si, lys og lykte og sett, finnes det en drømmesak for datatilsynet, eller datatilsynet med, som gjør at vi kan knekke den forretningsmodellen som de store teknologiselskapene har i dag? Og svaret på det så langt er jo nei, det har vi ikke gjort. Og hvis vi ikke har liksom en drømmesak, klarer å finne drømmesaken som gjør at vi kan bryte den makten de har for å, som sagt, påvirke utfallet av et presidentvalg I et annet land. Det kjempealvorlig. Så må vi se etter andre virkemidler for den maktforskyvingen som nå har skjedd. Vi snakket I sted om liksom, kontrollmekanismene med de hemmelige tjenestene på nasjonalt nivå, som kjempeviktig. Men mye av makten har jo flyttet over til de kommersielle selskapene, som vi ikke har noen nasjonal, I hvert fall I Norge, noen nasjonal kontrollmyndighet I helt tatt. Og jeg var med I en debatt I går, hvor tre politikere stod og snakket om hvor, hvor kjempeutfordrende det var med persondata og innsamling og sånt noe. Men alle tre hadde Facebook-sider hvor de liksom gladelig delte bilder av det ene og det andre, og de stekte egg og holdt på disse hjemmesidene sine, som jo som var helt strålende på en måte, men de mater jo liksom Google-dyret. Så du kan nesten ikke delta I en digital valgkamp eller være en aktiv velger som stiller spørsmål til, til politikere uten at du mater de store amerikanske dyrene. Og det kjempe, det kjempealvorlig. Så jeg har ikke noe svar på hvordan vi skal regulere dette. Jeg tror vi kan komme et stykke på vei ved å utbedre samarbeidsmekanismen. Jeg vet du har det på blokka, Martin, så jeg skal ikke gå noe nærmere inn på det nå. Men liksom å tenke helt på nye måter hvordan vi skal regulere det. Jeg tror det helt nødvendig. For de har fått en makt som, vi, som ikke det ikke bærekraftig fra et demokratisk perspektiv, og jeg tror heller ikke fra et økonomisk, sånn som det utvikler seg nå.
Ja, for meg to perspektiver jeg har nevnt. Det ene den nye GDPR kom for 3 år siden, hvor norsk statlsyn kan gå I et amerikansk selskap som ikke har kontor I Europa. Det kunne de ikke før. De har varslet en bot nå for 100 millioner mot Grindr. Jeg tror det over 20 millioner for et annet amerikansk selskap som varslet tidligere. Og man har nevnt Luxemburg med flere milliarder norske kroner I en varslet bot. Man har store saker I forskjellige datasyn. Samtidig så stopper de aller største hos Irland. Fordi der Facebook og Google har sine kontorer og en rekke andre amerikanske bedrifter. Og dere har jo hatt en klage oppe I Irland, og den ikke så veldig bra. Jeg lurer på, hva, liksom, utenfor at man skal endre eller komme en ny lov, hvor bra hånd hvis den man har I dag allerede?
Nei, for det jo en kjempestor utfordring, fordi at Europa jo på mange måter med rette stolt av GDPR-rammeverket, og sånn sett så mener jo vi også I Forbrukerrådet at det grunn til å ha en viss optimisme dersom GDPR blir håndhevet. Og det fordrer jo to ting, sant? Det fordrer enda flere datatilsyn som det norske. For det ikke for å drive noe sånn smisk med arrangøren, men det faktisk helt seriøst, og det sier også våre internasjonale samarbeidspartnere. Det norske datatilsynet jobber systematisk og godt med veldig mange av disse sakene, og et foregangsdatatilsyn. Men det jo ikke tilstrekkelig, fordi at EU har jo lagt til grunn en sånn one-stop-shop-mekanisme, som egentlig høres så ålreit ut, ikke sant? At du bare går inn et sted, og så skal du få liksom, GDPR-en vurdert, uavhengig av hvor mange land selskap opererer I, og hvor det har sin base. Men det fungerer jo ikke sånn. Og vi har jo veldig lite jurisdiksjon på GDPR etter såpass mange år nå. Mm. Og vår Google-klage, ja, som handler om sporing, urettmessig sporing, den ligger vel nå på 4. året, tror jeg, i det europeiske datatilsynnettverket. Det tok jo først litt tid med å finne ut hvilket datatilsyn skal behandle det. Til slutt kom man fram til at jo, det måtte være det irske, og så skjer det jo I hvert fall ingenting. Av ulike årsaker som vi ikke skal spekulere I, og det tenker jeg ekstremt alvorlig. Hvis vi har et godt lovverk som vi ikke får sjekket ut jurisdiksjonen på. Så det en stor utfordring, tenker jeg, som jeg synes kanskje at norske politikere tar litt for lett på. Jeg hadde ønsket meg norske politikere som stilte større krav, jobbet mer intenst inn I Brussel, for å sørge for at vi faktisk får en crossover-jurisdiksjon på dette, som også ivaretar norske borgere.
Bjørn Erik, dere datatilsynet møter I personvernrådet I EU og har masse fellesarenaer hvor dere mingler med de andre datatilsynene. Hvor god stemningen der med håndheving og diskusjon? Det noen land som peker seg ut I en spelt ille retning?
Før jeg svarer på det spørsmålet, så jeg har lyst til å si en ting, og det at vi må ikke snakke ned GDPR, for GDPR et utrolig viktig regelverk, og det har hatt kjempestor betydning, og nå har jeg ikke med meg de tallene nå, men de kan dere få senere, hvor mange saker som har vært tatt opp overnasjonalt, hvor mange overtredelsesgebyrer, hvor store de er, altså dette har vi relativt bra statistikk på, og vi ser nasjonalt at særlig, for det er jo det vi kan best, ikke sant? At GDPR har hatt stor betydning. Så GDPR er et kjempebra regelverk, ikke perfekt regelverk, for det ikke vi som har laget det, men det et veldig, veldig bra regelverk, og det har gjort en forskjell. Og så til spørsmålet ditt, jeg vet vel ikke akkurat liksom, om stemningen i møtene har så mye å si for hva man oppnår, fordi her er det altså alle EU-land og altså de som med i EØS-avtalen da, det 30 eller 31 land, det å få de til å bli enige om hvordan man skal håndtere saker, det ikke så innmari lett, ikke sant? Det har gått 3 år nå, og det høres ganske kort ut, ganske lenge ut, men husk på at her begynte vi på null, altså 2018 i Norge, 20. juli, det var år null. Da hadde vi ikke noe rammeverk på plass, vi hadde ikke noe, altså vi hadde GDPR, men så har vi jobbet med retningslinjer, så har vi begynt å få fram saker, så det har skjedd mye, men det som med personvern er jo at personvern er jo ikke lenger bare juss og håndheving, personvern også politikk, og personvern maktkamp mellom ulike land om hvem som får lov til å eie sakene. Og vi syns også at det i enkelte land går for sakte. Vi skulle ønske at det hadde kommet opp store saker mot de store teknologigigantene tidligere. Det kan vi si for åpen mikrofon uten å si noe galt. Men så det noen forklaringer som ligger bak, som gjør at vi ikke liksom bare kan... altså, for det første, de stiller med toppede advokatlag. Jeg kjørte i sin tid en sak for brukerombudet mot iTunes, Apple Music Store. Da kom det 13 advokater fra Luxemburg, London og USA, i tillegg til en direktør.
Og hvor mange hadde du på din side i møte?
Vi hadde 3. Ja. Men vi tok med noen som bare var med for at vi skulle se litt flere ut. Og det ikke tull engang. Vi kan ikke bare komme med 3 når de kom med 13. Så vi hadde med noen og litt sånn svære, kraftige karer da, sånn, som litt høyere enn meg. Sånn. Nei, men så, ikke sant? Så det ikke sånn at vi... Altså jeg skal ikke nå stå og unnskylde at det tar lang tid i Irland, virkelig. Men det noen forklaringer til det. Og så ser vi også at det ting som burde, gått raskere. Jeg helt enig i det. Men det går riktig vei, og det kommer til å bli bra, men det kommer til å ta litt tid. Og så jo veldig, så håper jo vi da, at det vi har gjort blant annet med Grindr, som jo et system, og det kan vi jo si, at vi prøver jo i den saken med Grindr å gå utenom det europeiske one-stop-shop-systemet for å gå direkte mot USA, for der kan vi gjøre som vi vil. Ikke sant? Der kan vi gjøre akkurat som vi vil. Der trenger vi ikke å gå på dette europeiske systemet, og da kan vi jobbe så raskt som vi får til, og vi klarer å jobbe ganske raskt som regel.
Og det jo flere datatilsyn som har gjort, og det har funnet enkeltselskaper som ikke har kontor i Europa, eller de har funnet ut at for eksempel Amazon har kontor i Luxemburg, da kan man gå etter de der. Mm. Sånn at man har ulike måter å håndheve i enkeltsaker, og totalt sett så vil jeg vel si at man ser en kulturendring i kommersielle bransjen, hvor man har fått flere som er opptatt av personvern, og man har kanskje også fått en personvernindustri, hvis man ser på jurister og andre som jobber med begrenset data. Jeg lurer på, kan man si at det har vært en positiv retning totalt sett der? Jeg tenker først deg, og så Inger-Lise kjapt.
Altså, jeg har bare lyst til å si også at det at Forbrukerrådet er så aktive på å sende inn klager er veldig bra. Altså, det skulle mange flere forbrukerråd gjort. Så, og det nok, der nok holdningen litt ulik i de ulike europeiske datatilsynene, men vi synes det kjempefint å ha et aktivt datatilsyn som dytter på oss. Det liksom, det funker kjempebra, og vi samarbeider mye, og så dytter dere litt, og så dytter vi litt tilbake, men det et veldig, veldig bra system.
Ser du en positiv...
Hva var det du spurte? Ja, positivt. Ja.
Veldig kort.
Ja, egentlig så ser jeg på det, fordi jeg hører at flere og flere begynner... Jeg mener å kunne fange opp noen signaler om at flere og flere snakker om regulering. Det kommer opp flere og flere saker. Samarbeidet mellom konkurransetilsyn, datatilsyn, forbrukertilsyn blir bedre. Så det en bevegelse som jeg mener går i riktig retning. Men vi, jeg ikke sikker. Ikke sant? Jeg ikke sikker. Det for tidlig å si.
Inger-Lise, føler du det går en bedre retning?
Ja, delvis. Og særlig fordi at jeg opplever at vi for eksempel, som Bjørn-Erik så vidt var innom, dette samarbeidet I Norge mellom ulike tilsyn, synes jeg ekstremt inspirerende og motiverende. Jeg har vært vant til at tilsyn ofte sier, nei, dette ikke mitt bord. Men her har vi I Norge et konkurransetilsyn, et datatilsyn og et forbrukertilsyn som valgte å lene seg fram over bordet for å avdekke om det finnes noen gråsoner eller finnes noen områder som ikke dekket I den digitale plattformverden vi lever I. Det synes jeg veldig bra. Det sier noe om at man forstår alvoret og tenker at vi har ikke så mye tid å miste, at vi kan vente på at andre skal se de fallgruvene. Så det bra. Jeg mener også at I Norge så har vi et utmerket samarbeid oss imellom, og vi vet våre roller, sånn som Bjørn-Erik sier her. Og jeg ikke på noen måte opptatt av å snakke GDPR ned. Jeg snakker GDPR opp igjen hver eneste dag, men vi må kunne ha noen forventninger om at et sånt lovverk finner sine kjennelser på de store, tunge områdene, særlig med tanke på alle de minuttene vi har debattert fram til nå, hvor man har vært så bekymret for hva som faktisk skjer gjennom den kommersielle overvåkningen. For en ting den kommersielle overvåkningen som kommersiell, altså knyttet til forbrukerperspektivet, men det jo så mange aktører her som har vist så tydelig på hvilken måte det spiller over I menneskerettighetsdimensjonen og demokratiseringsprosesser. Og da vet vi jo at alvoret er her. Og sånn sett så jeg faktisk meget oppgitt, det har jeg lyst til å si. Jeg meget oppgitt over at man kan akseptere at et datatilsyn I Europa ikke bare trenerer, men aktivt gjør motstand. BEUC, altså forbrukerorganisasjonen på tvers I Europa og forbrukerrådet, ble jo utfordret på at vi nesten måtte, hva skal vi si, få advokater for å få lov til å fremme en sak. Altså, de kastet jo Google-saken også da tilbake igjen. Sånn at de lager så, altså, og da var det ikke bare Google, men da var det rett og slett datatilsynet som gjorde det vanskelig for forbrukerorganisasjonene å faktisk få sjekket ut om GDPR funker. Og det tenker jeg, det så urovekkende at jeg også ønsker meg et norsk datatilsyn som kraftfulle inn I de internasjonale forene på det. Og så sier vi at vi trenger et forbud mot overvåkningsbasert markedsføring. Det har bredt så voldsomt om seg. Et forbud ikke svaret på alt. Vi må supplere det også med for eksempel konkurranselovgivning og andre lovverk I tillegg til GDPR. Men vi må sette en stopper for en så stor bransje som så eklatant bryter personvernet og sørge for at også myndighetene da legger til rette for og gir insentiver til utvikling av nye forretningsmodeller som ikke baserer seg på denne omfattende sporingen og videresalget av personopplysninger.
Bra. Nå ikke Irland her til å forsvare seg, men de vil sagt at de har kompliserte prosessregler og at de har en veldig god jobb innenfor de rammene de har fått. Jeg tror vi runder av nå. Hvis du har en setning, så kan du få lov å si det.
Jeg har ikke tenkt å si noe mer om det med Irland og sånn. Jeg tror at et forbud mot overvåkningsbasert markedsføring dessverre blir litt, for å bruke et litt spisset uttrykk, pislete. For det vi har diskutert her, det viser at de forretningsmodellene som har blitt bygd opp, det handler om mye mer enn markedsføring. Og der synes jeg de perspektivene som du trakk fram er utrolig viktige, og som jeg sa, det veldig, veldig forfriskende. Og jeg ser jo at her det nye allianser som begynner å utkrystallisere seg. Og at andre som jo kommer fra helt andre bakgrunn og en annen sektor enn det jeg og vi gjør, har en del av de samme bekymringene. Så jeg tror at vi heller bør prøve å bygge videre på disse alliansene og angripe dette fra helt nye og fra bredere kanter. Eller, ja, det ble feil, men altså angripe det bredere. For det først da jeg tror vi virkelig kan få gjort noe med det. Dette må få regulert dette I stort og en regulering som gjør at de ikke bare kan drive med den markedsføringen, for det enig at må være en del av det, men også valgpåvirkning, holdninger, som du sier, skjermet personelt, skjermede mål, den type ting.
Tusen takk. Da runder vi av. Jeg tror det enda mer kaffe. Veronica, du har kanskje et ord?
Ja, tusen takk, Martin, for en veldig god ledelse og koordinering og moderering. Tusen takk til panelene som har gitt oss verdifull innsikt og noe å tenke over. Og tusen takk til våre tilhørere, både her i salen og på streaming. Og til slutt så vil jeg takke de som har stått bak forberedelsene. Dag, Anders, Tobias og Trine, og ha en veldig fin dag videre her i Arendal.